TTS tíma hjá fjórða bekk í Vogaskóla.
Hvaða dýr verður hræddastur við hjá vatni?
Hákarl.
TTS, tal, tjáning, söngur.
Já, best að láta þessu stóru heita stóru tá.
Komið í sæl allsömmul og verið velkomin í útvarp Krakkarúf. Ég heiti Ingibjörg og í dag ætlum við að kíkja inn í TTS tíma hjá fjórða bekk í Vogaskóla. Þau ætla að flytja fyrir okkur alls konar sögur, ljóð, lög og þulur sem þau voru að vinna síðastliðin vetur með kennaranum sínum í skólanum.
Velkomin í TTS tíma hjá fjórða bekk í Vogaskóla, en TTS er tal, tjáning og söngur. Við ætlum að flytja fyrir ykkur nokkur atriði sem við höfum verið að æfa í vetur.
Það tekur tíma að læra langt ljóð utan að, en ef við hjálpumst öll að, er það ekkert mál. Nú förum við með ljóðið Latastu hundur í heimi eftir Þórarinn Eldjárn.
Latastu hundur í heimi.
Hann væri oft á sveimi í borginu þar sem ég bý.
Bara ef hann nennti því.
Hann skeytir ekkert aðra.
Nennir aldrei að snuðra og fladra.
Ekki neitt upp að þefa.
Og aldrei að bíta eða slefa.
Hann nennir engan að elta.
Ekki heldur að gelta.
Engan vegin að urra.
Kannski einstaka sinnum að murra.
Í rauninni maður kallast algjört undur.
Lakasti hundur í heimi, hann væri oft á sleimi, í borginni þar sem ég bý. Bara ef hann nötti því, hann skeytir ekkert aðra, nennir aldrei að snuðra og flæra. Neitt upp að þefa og aldrei að bíta eða slefa. Hann ennir engan að elta,
ekki heldur að gelta,
engan veginn að urra, kannski einstaka sinnum að murra.
Ekki heldur að gelta,
engan veginn að urra,
kannski einstaka sinnum að murra.
Lakasti hundur í heimi, hann væri oft á sveimi, í borginni þar sem ég bý. Bara ef hann nefnti því, hann nefnir engan að elta,
Þetta var lagið Latasti hundur í heimi með þeim Kötlu Margréti og Inga Gunnari. Í þessu lagi notastu sama ljóð og krakkarnir fluttu fyrir okkur hinn áðan, en það er ljóðið Latasti hundur í heimi eftir Þórarinn Eldjarn. Við sitjum enn í TTS-tíma hjá fjórðabekk í Vogaskóla og eins og krakkarnir sögðu okkur áðan þá þýðir TTS tal, tjáning, söngur. Þau nota röddina sína sem hljóðfæri enda tónlist í tungumálinu og margt skemmtilegt hægt að gera með það. Þau nota líka orðakassan en þegar maður stendur inn í honum þá má tjá sig allt milli himins og jarðar.
Paprika.
Tómatur.
Seleri.
Gulrót.
Við höfum alla slönguna án þess að stoppa. 1, 2, og.
Paprika. Tómatur. Seleri. Gulrót.
Kennarinn þeirra, Jóhanna Halldórsdóttir, segir að þeim finnist orðaleikir og orðaflokkaleikir ótrúlega skemmtilegir. Við skulum heyra næst veðra þulu sem krakkarnir sömdu sjálfir í svona orðaspuna leik.
Á íslensku eru til mörg hundruð orð sem lýsa vondu veðri. Í dag notum við oftast vont veður, brjálað veður eða umurlegt veður. Við gætum líka nota þessi orð.
Verum kátt og verum stökk. Sveigur, sveiga, stoka, svipur. Verum hress og verum lipur. Vindur, rók,
voli,
góla. Hættum nú að væl og vola.
Hæ, ég heiti Þórarinn.
Og ég heiti Huldar. Við ætlum að flytja nemendaviðtal.
Hvað var fyrsta orðið sem þú lærðir?
Ef það var orð þá var það mamma.
Hefurðu gengið á vegg?
Já.
Hvaða dýr verður hrættastur við hjá vatni?
Hákall.
En í frumskógi?
Björn.
En í eyðimörk?
Ég manna það ekki alveg, en sportreka, held ég.
Hefurðu sofnað í matiðinn?
Já, súpu.
Hvað gerirðu oftast um helgar?
Leik með vinum mína og...
Hvað elskarðu mest í lífinu?
Fjölskyldum mína, lífið og vinum mína.
Hvað er það vandræðilegasta sem þú lenti í?
Ég var heim á vini mínum og hann var að fá sér morgunkottan og svo kom kötturinn hans og sleikti mjólkina.
Næst flytja krakkarnir fyrir okkur lagið Ég vil elska mitt land. En það eftir þjóðlagasafnaran Bjarna Þorsteinsson og textin eftir Guðmund Magnússon.
Ég vil elska mitt land, ég vil auka mitt land.
Sem tásslisaðan sem fjórðubekkur samti.
Eins og allir vita er belja með tvær tær, það sem ekki allir vita er það einmitt beljan sem fann öfnin á tánum. Eitt góðan verudag var hann út í haga að bíta gras og sögði upp átt við sjálfan sig.
Já, best að láta þessi stóru heita stóru tá og þessi hér minni litlu tá.
Og máli var afgreitt. Eða það hélt hún að minnsta kosti, það sem belja ekki vissi var allt í hringum hana var mýflugnaský og það vita allir að mýflugur eru duglegar að flytja fréttir og það er skvaldra mikið. Fréttin táslunöfnir breytist því hratt út. Fuglin heyri fréttina og var aldeilis ekki ánær, hann flög strax á stað að finna belju.
Heyrðu belja, hvernig þetta með tærnar? Einu þeir heiti stóra tá og einu þeir heiti litla tá. En ég með þrjár tær eins og allir vita. Hvað á hún að heita sem þarna í miðjunni?
Hún skal heita miðtá.
sagði Belja og maulaði grasið sitt makindarlega. Fuglinn flaug glaður í burtu og lét mýflugurnar vita. Fréttunum miðtanna breytti sig hratt út. Fíllinn heyrði fréttana og var nú aldeilis ekki ánar. Því eins og allir vita er fíllinn með fjórar tær. Hann fór strax að stað að finna Belju.
Heyrðu Belja, hvernig er þetta með tærnar? Ég hef heyrt að þessi stóra heitir stóra tá og þessi litla heitir litla tá og þessi í miðinni heitir miðtá en ég er með fjórar tær. Hvernig leysum við þetta?
Belja var ekki neinu orðastu í þennan daginn. Hún leit þreytulega á fílinn.
Æ, við skulum bara láta hana heita fílatá.
Mýflutna heyrði þetta og fréttin barst til kattarinn sem lá og sleikti loppunar.
Þetta er nú ekki sanngja. Ég hef nú fimm fallega tær. Stóru tá, litlu tá, miðu tá, fílatá, sem er nú frekar skrítið nafn þegar mér. En svo er ein sem bara hefur ekkert nafn. Þetta gengur ekki.
Kísan held að staða að finna Belju.
Heyrðu Belja, ég getum ekki bara að skilja fimmtu tána út undan.
Já, já.
Sagði Belja þreytulega.
Látum hana þá bara heita Lipurtá.
Kötturinn var sæll og glaður með nafnið því allir vita jú að kettur og líprastur allra dýra. Þannig gerist það að Beljan fann upp öll nöfnin á táslutan 5 þótt að hún væri bara með tvær, allt út af skvaldrinn í mýflugunum.
Þessa skemmtilegu sögu sömdu krakkarnir sjálf. Þau höfðu nefnilega komist að því að þrjár tær hafa engin nöfn. Og hvað gerir maður þá? Semur sögu.
Í vetur kom ný stelpa í bekkinn okkar. Hún heitir Rosine. Hún er frá Írak en hún bjó lengi í Þýskalandi svo hún tala bæði arabísku og þýsku. Og nú er hún að læra íslensku. Hún kenndi okkur eitt lag á þýsku og svona hljómar það.
Svo gróð við ein bál.
Svo stór eins og tré.
Svo stag við ein ber.
Svo sterk eins og björn.
Svo tíf við ein flóð.
Svo djúp eins og á.
Svo uns að hún sjálf sæn.
Á vináttan að vera.
Svo gróðs við ein bám, svo stark við ein ber, svo tík við ein fluss, svo unsa frönsjaf sæn.
Hvað þýðir orði yppalegt? Við höldum að það þýðir að vera framúrskarandi. Við flytjum nú kvæði tré sem var framúrskarandi.
Það var eitt tré, eitt mikið tré, eitt uppalegt tré og tré stóð á fögrum, fögrum velli.
Það var ein grein, ein mikil grein, ein uppaleg grein. Greinin var á trénu
og tré stóð á fögrum, fögrum velli.
Það var einn kvistur, einn mikill kvistur. Einn upparlegur kvistur,
kvistur var á greininni, greinin var á trénu og tré stóð á fögrum, fögrum velli.
Það var eitt hreiður, eitt mikið hreiður,
eitt upparlegt hreiður, hreiður var á kvistinum, kvistur var á greininni, greinin var á trénu og tré stóð á fögrum, fögrum velli.
Já, þetta var aldeilis yppalega gert hjá krökkunum. Næst heyrum við lag sem heitir Morgun söngur og er úr japönsku teiknimyndinni Spirited Away. En textin er eftir kennara krakkana Jóhönnu Halldórsdóttur.
Láttum morgun söngu
Awesome. Það eru til alls konar stafró, til dæmis dýrastafró og landastafró, en svo er líka til sagnarastafró.
Gaman að prófa svona stafróf með hverju sem hljómsveitanöfnum eða mannanöfnum, kannski nöfnum á stöðum eða borgum. Kannski prófið þetta bara í næstu löngu bílferð með fjölskyldinni. En nú fer að líða lokum hjá okkur. Við erum búin að setja í TTS tíma hjá Fjórðabekk í Vogaskóla en TTS þýðir tal, tjáning og söngur. Þau hafa flutt fyrir okkur alls konar sögur, ljóð, orðaleiki og þulur og nú fáum við að heyra lokalagið. Það heitir Lífið fullt af gleði. Þetta er upphaflega sænslag en textan sömdu krakkarnir sjálfur.
Nú flyttum við lagið Lífið. Það fjallur hvað lífið er dýrmætt og hvað er mikilvægt að vanda sig hverja stund.
Fjórðabekkur Vogaskóla þakkar kærlega fyrir sig.
Takk fyrir okkur!
Takk sömu leiðis, krakkar, fyrir að leifa okkur að kíkja inn í tíma hjá okkur og heyra hvað þeir eru búin að vera að bralla síðasta vetur. Kæri hlustendur, þá komum við að lokum í dag. Þennan þátt hægt að hlusta á aftur inn í hlaðvarpinu eða inn á krakkaruf.is. Takk fyrir í dag og við heyrumst aftur næst.